Pāvils, pēc dievprāta aicināts Kristus Jēzus apustulis un brālis Sostens, dieva draudzē Korintā Jēzu Kristu svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās, tik labi pie viņiem kā pie mums, žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzū, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū,